Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on saade Ettevõtte juubel. Ettevõtte juubeli saadetes me uurime, kuidas tänavu juubeli tähistavatel ettevõtetel läheb. Uurime nende õnnestumiste ja ebaõnnestumiste kohta ja saame teada ka seda, mida on tulevikus veel oodata. 27. jaanuaril ilmub Äripäeva eriajakiri juubel, kus me avaldame juubeli lood ja edetabelid ka firmadest, mis tänavu siis 5., 10., 15. ja nii kuni 30. välja tegutsemisaasta täitumis saavad tähistada. Üheks nendest ettevõtetest, millel tänavu saab täis 30 tegutsemisaastat Eestis, on DHL Express. DHL on tuntud logistikaettevõte, mis tegeleb globaalse kaubavahetusega, pakub rahvusvahelist pakkiveoteenust ja nõustab ka e-kaubanduse firmasid. Ja meil on täna stuudios külas DHL Expressi tegevjuht Kristina Laaneots. Tere!
Tere!
Ja müügidirektor Rauno Mäger. Tere!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Alustuseks ma küsiks, mis seisus hetkel üleüldse veoteenuste sektor on?
No veoteenuste sektor, ma arvan, on oma sellises väga tugevas arengu- ja kasvufaasis ja seda tänu tarbija nõudmisele. Et selles mõttes on, kõik on hästi.
Ja seda siis ka DHL Expressis, ma eeldan.
No ikka, DHL Expressis ka muuti.
Kuidas teil need mahud ja käibed ja muud muutused on siin aastate jooksul olnud?
Et kuna meil oli, tähistasimegi oma sellist asutamise kuupäeva eelmisel nädalal, nii et väga värskelt, siis sai ka ettevõtte töötajatele seda meelde tuletatud ja kuna ma olen ise 22 aastat ettevõttes tööl olnud, siis meenutasin mõnes mõttes ka väikeste numbritega siis seda olukorda, et kui 22 aastat tagasi läks Eestist päevas, ühes tööpäevas välja cirka 80 saadetist, siis tänaseks on meie võimekus käidelda 8000 saadetist ühes päevas.
See on ikka väga palju suurem number.
Absoluutselt. Rahvusvahelisel skaalal oleme me ikkagi täiesti tugev turuliider ja seda ükskõik kus nurgalt siis vaadata, et võibolla on isegi huvitav äkki kuulajale see fakt, et me oleme Tallinna lennujaama kargo mahtudes kõige suurem tegija ja moodustame tugevalt üle poole kogu Tallinna lennujaama kargo mahtudest.
Millised on olnud DHL Expressi jaoks need kõige olulisemad verstapostid, mida te saaksite siin välja tuua?
No niimoodi on tegelikult väga raske öelda, et me nüüd võtame eesmärgiks näiteks, et meil on mingisuguseid, ma ei tea, rohkem autosid või rohkem kullereid või pigem on tegelikult meie verstapostideks on meie rahul olevad kliendid ja meie rahul olevad töötajad. Et kui me seda suudame hoida ja kasvatada läbi aastate, siis ma ütleks, et need on võibolla kõige tähtsamad verstapostid üleüldse.
DHL Expressi tuntakse eelkõige kui siis pakki- ja kullerfirmat, aga see ei ole teie ainus tegevusvaldkond. Te lisaks aitate ka e-kaubanduse klientidel äritegevust parandada või kasvatada. Kuidas või mille osas te neid siis nõustate?
Jaa, et ma tooks ka selle kui väga olulise verstaposti välja, et kui DHL on siis juba aastaid nõustamisele siis keskendunud, et meil kui logistika ettevõttel on väga palju kogemusi ja olemasolevate klientidega, lisaks kõik uuringud, mis siis toetavad ja laias laastus siis mõtleme klientidega kaasa, kuidas nad saaksid enda äri kasvatada, kuidas nad saaksid rohkem müüke, kuidas nende siis conversioni määr tõuseks, et kõike seda poolt siis.
Kes täna on e-kaubanduses need, keda võib nimetada võitjateks?
Mart, võitjad on need, kes alustasid eile või üleile. Ja kui ütleme seda e-kaubandust veel laiendada, et siis enamjalt me mõtleme e-kaubanduse all ikkagi seda klassikalist e-poodi, kes siis eraisikule müüb midagi, siis tegelikult ka uuringud näitavad, et suur trend on tulemas ka siis B2B sektorile, kus siis need samad inimesed, kui mina ostan endale koju midagi, kui ma ka tööle pean midagi ostma, komponente, mis iganes, et tegelikult ma tahan seda sama mugavat kogemust, ma ei taha kirjutada kellegile e-maile, tahangi kohe praegu teada , millal need asjad kohale jõuavad , et oma kõike tegevust planeerida , et ehk siis ka seal on võitjad täna need , kes on juba alustanud sellega .
ometi te nõustate ettevõtteid , kes ei ole veel alustanud , et kuidas võitjaks saada ?
Tuleb teha midagi paremini kui teised . Et tegelikult see niivõrd lihtne ongi ja ma arvan , et selle e-kaubanduse juures on just see klienditeenindus väga olulise koha peal . Su kliendid oleksid igatepidi rahul , isegi siis , kui midagi ei lähe nii , nagu peaks , siis nende olukordade likvideerimine , lahendamine , kursis hoidmine .
ja sama selle ma lisaks siia Rauno jutule selle , et on hästi oluline , et kliendil on oma veebilehel teatud komponendid juba olemas . ja see on see osa know-how'st , mida siis meie saame edasi anda , et millega kliendil on väga mugav edasi toimetada .
ühest trendist te jõudsite juba rääkida siis B2B sektoris , aga millised võiksid veel olla sellised trendid tarne- ja logistikasektoris just ?
ütleme , ka COVID on tegelikult neid trende aidanud mõjutada , et ei saa üle ega ümber sellest , et mida on näha , on see , et on mõningased tellimused muutunud siis väiksemaks ja kiiremaks , mis siis otseselt meid mõjutab , kui varasemalt sai paremini planeerima , pikemalt planeerida , et mingid komponendid , osad , mis siis tulid näiteks mööda merd või lennu ekspedeerimise teenusega , et siis täna on nendega oluliselt kiirem juba ja need on vaja siis kohe saada tootmisesse ja kohe need asjad on vaja siis edasi saada . et see on siis ka meid päris palju mõjutanud .
mina lisaks ühe trendi veel ja see on kindlasti see viimane miil , ehk siis see , kuidas klient oma paki kätte saab ja millist viisi pidi siis , et kui Eesti elanik on väga pakiautomaadi usku , ja siin ka võrreldes teiste riikidega , siis me tõepoolest on kliendi ootus on täna selline , et ta saab , ütleme , tal on see mugavus , see just see paindlikkus , et ta saab minna järgi oma pakile temale sobival ajamomendil ja sobivasse asukohta , et tõenäoliselt see trend areneb , et ehk siis , et tulevad juurde sellised ka mugavused , noh , kas või individuaalse paki automaadi näol , siin on unistatud drooni deliverist ja nii edasi , et selles mõttes kindlasti ja noh , ja kõik need väiksed pakirobotidki , kes tänaval ringi vuravad , et need on teatud sihtgruppidele teatud mugavusteenused ja selliseks ta kujunebki ja osadele inimestele jääb ka kindlasti see klassikaline kuller tulema , et selles mõttes ega need ükski asi nagu ära ei kao , aga lihtsalt tuleb selliseid võimalusi juurde ja muutub nagu pigem laialdasemaks ja see valikuvõimalus on nagu pigem sellele kliendile suunatud ja tema saab ise valida .
nii et iga sihtgrupp saab täpselt selle sobiva viisi , mis talle kõige mugavam ja parem on ?
jaa , just , sest et tegelikult on ju kõikidel , ütleme siis pakke kohale viivatel ettevõtetel eesmärk ju see pakk esimese korraga üle anda  et sellel ei ole , kellelgi ei ole mingisugust muud eesmärki , nii et ja kuna need kõik need lisavõimalused toetavad seda , siis ei ole kellelgi ka midagi selle vastu , kui võib-olla tõepoolest üks päev on ka mingi kännuteenus või mingisugune muu selline , ütleme , ökoalternatiiv , no mis iganes .
no innovatsiooni ja. On võimalik selles valdkonnas veel teha .
absoluutselt on , jaa , just .
ja kullerite puhul on seesugune murekoht tavaliselt klientidel ja ka kulleritel endal , et kui pakki soovitakse kätte saada , siis märgitakse kodune aadress . aga sel ajahetkel , kui kuller siis peaks nüüd pakki kohale toimetama , ollakse ka siis töö juures või kuskil kolmandas kohas asju ajamas , et kuidas seda efektiivsemaks saab muuta või on muudetud juba ?
Jah , see on selline täitsa tavaline probleem , et
igipõline küsimus ,
et kuhu ma selle paki siis ikkagi tellin endale . ja kaupmehe jaoks me tegelikult oleme selle ja siis ka kliendi jaoks väga hästi ära lahendanud , et meil on selline tasuta lisateenus , mida siis e-kauplejatele me saame külge panna , kus siis me teavitame neid vastuvõtjaid ette , et kui saadetis on juba teele pandud , et ta saab teada , millal see on jõudmas ja kuhu see on jõudmas ja ta saab seal teha siis mugavaid lisavalikuid , et kas peata naabri juurde , tellida pakiautomaati hoopis teisel kuupäeval , kontorisse tellida , et selle osa me nagu oleme päris hästi ära lahendanud .
aga kus teie näete just DHL Expressi puhul seda kasvuvõimalust, et siin kullerteenus versus pakiautomaatide teenus?
Ega nagu ma ütlesin ka, ega siis kuller ära ei kao, sest et tegelikult ju ikkagi, et võibolla ta transformeerub ja defineerib ennast lõppkokkuvõttes teisiti, sest et ükskõik kuidas seda pakki ka kätte ei viida, siis noh, ma toon lihtsalt ühe näite, näiteks kui me kasutaksime ka pakirobotit, mis sõidab punktist A punkti B, siis järelikult sealt punkti A on ju mõistlik viias neid rohkem saadetisi kohale ja selleks ei saa olla ju mingi suurem pakirobot, järelikult see peab olema ikkagi kuller, kas siis kaubikuga või siis viiakse kusagile keskusesse või need ehk siis võibolla see kulleri ameti noh, nimetus või siis töövõtted või definitsioon muutub, aga ega siis töö ära ei kao. Et ja mida suuremad on mahud, seda efektiivsem on tõmmet ümber korraldada siis neid pakki kätte jagamise viise. Et eks siis kõik on õnneks arengus ja kõik on nagu suunas ja tegelikult arengut defineerib tellija. Ehk siis kuidas tema tahab seda pakki kätte saada.
Aga siiski see kasvuvõimaluste koht?
Ai, kasvuvõimalused on lõputud. Et siin ei ole üldse kahtlustki, et tegelikult ju mis nüüd täna, no, see on jälle see enne Kristust ja enne Covidit, et ega see aeg ei tule tagasi, vaid hoopis vastupidi areneb ja see aeg muutub vastavalt siis vajadusele ja mida rohkem klient on nüüd harjunud tellima ülemaailmselt, sest et nüüd on nagu noh, sunnitud olnud isegi nagu võibolla avarduma kogu see võimaluste pagas, siis ma ei näe sellel üldse mingisugust tagasiteed. Et ehk siis sealt ja nagu Rauno mainis, siis sinna juurde lisanduvad kindlasti B2B võimalused, et pigem muutub see maailm aina kiiremaks ja aina kärsitumaks. Et ehk siis see kõik, mida ma tellin, ma tahan ikkagi kohe saada või siis mul oli seda vaja juba pigem eile. Pigem muutuvad need tõepoolest need kättesaamisviisid, võibolla muutuvad sellised, no näiteks tootmises muutuvad regionaalsemateks tootmised. Ei toodeta ette, ei toodeta lattu, vaid toodetakse just nimelt sinu jaoks, äkki 3D printitakse sinule sinu see asi, mida sa tellida tahtsid, kusagil väga lähedal ja muutub ka siis see tarne ahel oluliselt väiksemaks ja lühemaks, ehk siis ka jalajälg. Nii et logistika valdkonnas on väga-väga suuri noh, trende ja ütleme, selliseid võimalusi tegelikult asjal muutuda, aga see ongi, et sinna, see ei ole nagu ainult logistika maailm, et nüüd logistika hakkab nüüd siin maailma muutma,
see vaid see on
kõik on seotud just nimelt, jah.
Ma uurin ka selle kohta, milline on teie see era- ja ärikliendi osakaal?
Valdav osa ikkagi on meil ärikliendid. Et kui me vaatame kas või käivet käibejärgi, siis koma midagi on neid, on siis eraisikuid. Küll aga eraisikud on tihti lugu ju seal teisel pool, et kui me e-poodidest siin oleme rääkinud, et siis noh, ütleme, meie koostööpartner ongi see e-pood ja teisel pool on see eraisik. Kes siis selle saadetise oma tellimuse siis kätte saab.
Teie ise olete meedias ka välja öelnud, et sellist pakiautomaatide võrgustiku siin luua ei soovi selleks, et klientidel ja tarbijatel segadust vähem oleks. Et neid automaate on siin paigaldatud küll ja ka teie olete selles oma osa teinud, aga et te teete koostööd ka näiteks Cleveroni ja Omnivega. Kuidas see koostöö on sujunud ja läinud?
Jaa, tõepoolest meie eesmärgiks ei ole võita seda võistlust, et kellel on surres kõige rohkem pakiautomaate, et endiselt olen mina ja me DHL Express seda meelt, et teeme koostööd ja anname kliendile hoopis, vähendame tema peas segadust, et millise tarniaga tal need saadetised just parasjagu tulid ja ta ei pea käima läbi kõiki pakiautomaate ja ennast närvi ajama. Et koostöö Cleveroniga sujub suurepäraselt. Omnivaga oleme taaskord selle lehekülje lahti löönud, kes seda teab võibolla, millal midagi juhtuma hakkab, aga vähemalt on hea algus tehtud. Ja ma usun, et eks siin toimuvad sellesuunalised arengud kindlasti kogu turu peal. Nii et ma usun, et see on ka kõigile mõistlikum ja kasulikum tegevus.
kas neid on siis piisavalt, et saab sellist ristkasutust teha?
Ai, ma usun küll, et ristkasutuse seisukohast ei olegi nagu mahuprobleemi, pigem noh, sellised väga primitiivsed probleemid, et eks siis igasuguste programmide ühilduvus. Et ehk siis võtaks pigem IT peab iga ajalat kõhuvalt välja ajama ja siin arendusi tegema natuke kiiremini ja võibolla universaalsemaid, et oleks natuke ikkagi sige plug and play tunne, et ei oleks nii keeruline.
Aga kui me räägime üldiselt sellistest turul toimunud muutustest, mis on see, mis on teid enim mõjutanud?
No viimasel ajal kindlasti ongi see kaubandus, et tegelikult see oli ka enne COVIDit ja väga kiire ja väga tugeva kasvuga Eestis, sest noh, ikkagi midagi ole öelda, eestlane ikkagi on see eestlane, et see valdkond on juba väga tugevalt enne, isegi kui võibolla mujal Euroopas ta nii sellist võidukäiku tegi ja digitaliseerimine. Sest et hoolimata sellest, et saadetsed liiguvad ikka endiselt punktist A punkti B suht ühte moodi, siis kui vanasti, no ma ütlen see 22 aastat tagasi, siis näiteks selleks, et pakki saata, pidid seda ära täitma sellise mitmekihilise isekopeeruva saatelehe, siis täna selline asi ei tule kõne allagi. Et täna sa ikkagi täidad veebis oma saatelehed, annad need andmed ja isegi varsti ei pea seda välja printima, vaid on täiesti teissugused lahendused läbi erinevate äppide ja võimaluste ja midagi ei lähe kaotsi, vaid pigem vastupidi, et sa oled andnud õiged andmed ja seda kinnitad siis läbi selle, et sa need andmed edastad meile. Nii et väheneb veel paperikasutus ja pakendid muutuvad paremateks. Ja siin kohal ma pean ikkagi ütlema ka, et tegelikult kui asjatult seostatakse transporti ettevõtteid pakenditega, ütleme väga otseselt ja tõepoolest me pakume ka ise pakendid, kellel tõepoolest seda ei ole, soetada seda, aga et pakendi eest siiski vastutab saatja.
Et see... Teie ei võta kaupa vastu ja hakka seda ja. Veel pakendama ja saatma.
Et... Just nimelt, sest et siis sellel hetkel, kui me niimoodi teeksime, siis me võtame selle vastutuse ka ju enda kanda. Nii et selles mõttes on see pakendimaailm ka üks tõme siis selline kõrvalvaldkond, mis peab väga tugevaid arenguid läbi tegema ja seda nad teevad ka. Ega see küll ei lähe väga suure kiirusega, aga sellegi poolest, et järjepidevalt.
Siin saab veel välja tuua näiteks Brexiti ja käibemaksu muutused.
Jaa, muidugi. Rauno, tahad sa Brexitist ja käibemaksu direktiivi muudatusest rääkida?
Jaa, see on ka meid ja meie kliente päris palju mõjutanud. Tehalli jaoks eeltöö juba algas ikka väga-väga ammu ja lugedes siis meediat samal ajal oli isegi tunne, et vaata, et Tehall on paremini valmistunud kui siin Eesti riik ise. Ja tegelikult see tasus väga hästi ära meile, et me olime valmis selleks, et noh, deklaratsioonide hulk suureneb, klientide tagasid, et oleme saanud selles osas, et me oleme valmis olnud ja võrreldes siis teiste tegijatega siis oleme oma teenuse kvaliteeti seal suutnud väga hästi hoida ja tänu sellele on ka võibolla see liin, just Inglismaa liin, selle võrra ka meil kasvanud, et need ettevalmistused olid väga head.
Aga milline see olukord on? Kas siiani on sellega seoses mingisuguseid segadusi ettevõtetel?
Jaa, pigem segadusi on erinevad tolliregulatsioonidega, et mingid loomsed saadetised näiteks või taimsed loomsed, et mis vajavad mingisuguseid sertifikaate nüüd, mida enne ei olnud vaja, et sellised muudatused, et kuidas... mis maalt alates, mis summast alates peab siis see vastuvõtja seal deklareerima, mis need erinevused nagu on. Aga pigem laias laastus ma ütleks, et need on sellised no, erandlikud asjad, et laias laastus tegelikult kõik toimib väga hästi.
Ja kuidas erinevad riikide poliitika pakiveoteenus turgu mõjutab ja ka DHL Expressi seal hulgas? Valgevene või Leedu-Hiina probleemid näiteks kas või, et kuidas teie sellega peate kokku puutuma?
Mm-hmm. Kes on kellele mingid sanktsioone pannud peale, et siis me vastavalt nendele peame ka toimima, et kui ikkagi on lisamaksu vaja päikesepaneelide pealt, mis tulevad Aasiast, et siis seda me peame ka tegema, aga ka teiselt poolt poliitilised mõjutused on ikkagi see , et DHL proovib igal pool kohal olla , kus on vähegi võimalik ja vajalik , et aga kui näiteks siin riigilennujaam on kinni pandud , meil ei ole sinna võimalik lennata , et siis me peame lihtsalt ootama seda momenti , et siin on neid olukordi ikka olnud .
Võib ka olla selline , et me lihtsalt peatame ajutiselt oma teeninduse seal ja eriti arvestades seda , kui see on ohuks meie töötajatele . Et praegu ikkagi ühes väga sellises tulises piirkonnas meie töötajad ongi instrueeritud olema kodus , et sest et noh , oht nende enda tervisele ja perele on liiga suur .
Üks selline suurem teema on roheliseks minemine ja süsinikneutraalsus sealhulgas . ja üks suuremaid saastajaid ongi just see transpordisektor . DHL Expressis on seesugune programm nagu Go Green .
just .
Mida see endast kujutab ?
Go Green , siis sellega me kaasame ka enda kliente , et seda jalajälge vähendada ja tegelikult see on väga lihtne , see on selline lisateenus , mille pealt me siis neutraliseerime selle jalajälje , mis selle ettevõtte siis saadetised on tekitanud , nad saavad vastava sertifikaadi , et mis tegevusi on siis tehtud , need on suured globaalsed projektid , et palju on siis jalajälge tekitati ja palju siis neutraliseeriti ja siis seda nad saavad ka kasutada siis enda dokumentatsioonis kuskil , et kus nad peavad siis tõestama , et mida nad siis keskkonna jaoks teevad , et selline auditeeritud ja kindel protsess . ja kui me siin ka e-kaubandusest oleme rääkinud , siis tegelikult tarbija seal ootab seda teenust , et see on oluline tarbija jaoks , järjest enam , aasta-aastalt muutub see olulisemaks , ka see kuulub meie selle nõustamise juurde , et ka sellistele nüanssidele siis tähelepanu pöörata , et see keskkonnateema , et need uuringud näitavad , et nii paljud kliendid ootavad seda , et kas võib-olla sama siis sektori kliendid juba oma klientidele siis pakuvad seda , et selle , need teemad me käime ka siis läbi .
Millised need erinevad neutraliseerimise viisid on ?
Et mis me siis teeme ?
Just .
pigem on need ikkagi suured projektid , et mõni suur tuulepark , vihmametsade taastamisi , et sellised globaalsed suured projektid .
ja ma lisaksin siia juurde veel seda , et kui Rauno just ütles , et me teeme globaalseid projekte , noh , me oleme ju globaalne ettevõte ja meie ettevõttel on , meie grupil on väga suur ambitsioonikas eesmärk 2050. aastaks null emissiooni . ja kui mõelda seda , et logistikasektor on üks suuremaid saastajaid , siis see on vägagi ambitsioonikas tõepoolest ja sinna suunas on tehtud erinevaid siis tegevusi ja samme astutud . Et ka eelmisel aastal kuulutati ka välja koostöö sellise Ameerika ettevõttega , kes hakkab tootma elektrilennukeid , elektrikaubalennukeid , et see on üks väga huvitav projekt ja tõepoolest on võimalik kaupa liigutada ka juba mitte ainult siis traditsiooniliste lennukitega , vaid elektritoel toimivatega , siis loomulikult kõikide riikide kaubikute park uueneb ainult e-kaubikutega , ehk siis elektritoel sõitvatega , siis kõik uued rajatised , mis tehakse meil , on samamoodi väga kõrgete nõudmistega keskkonnamõju vähendavate kas siis materjalide , lahendustega , nii et selles mõttes see suund on nagu väga-väga konkreetne ja väga ambitsioonikas , nii et me siiamaani kõik varasemad eesmärgid on võetud , kõik varasemad eesmärgid on ületatud lausa ja mida me siis inimestega teeme , tegelikult meie kõik ju algab ikkagi kodust . Et kuidas sa suhtud keskkonda , kuidas sa selle keskkonnas toimetad ja kui hea on su teadlikkus . Et läbi siis teadlikkuse tõstmise , läbi e-koolituste või üldse koolituste keskkonnaalaste tõstame me oma töötajate teadlikkust ja sinna juurde ka kõik meie kontorites ja ütleme töökohtadel seonduv, et me oleme juba väga mitu aastat roheline kontor ja tegutseme ja sorteerime ja oleme teadlikud, mis moodi, millised valgusallikad peavad meil olema ja mis millegi jaoks hea ja kuidas mingi asja mõju on. Et selles mõttes see teadlikkuse tõstmine on liiga alahinnatud, et mina ütleks, et sellesse oleks vaja rohkem panustada.
Mina arvan küll, et mina olen tänu sellele hakanud juba varasemalt ise ka prügi sorteerima, et kuna see on pidevalt teemaks olnud, et ma ei tea, kas või see sama juhend, mis meil kontoris köögis nagu seina peal on, et olen nagu vaadanud, okay, kuhu seda mida panna, et panun küll, et see on oluline, et tööjuures seda räägitakse ja et siis ikkagi võtad selle koju kaasa.
Töökohad on ka kindel selline suuna näitajaks ja harjumuste muutjaks.
Jaa, kindlasti.
Te mainisite elektrilennukeid, mis oli selline viimane suurem investeering, mm-hmm. Ma saan aru. Mis järgmiseks?
No järgmiseks tegelikult on meil täitsa meie enda asi ette näidata ja meil on juba sellisel planeerimise faasis on meie uus terminalihoone Tallinna lennujaamaga koostöös ja sinna tulevad kõik selles mõttes rohelised viledekellad, et eks siis kõik kogu see planeerimine ja ehitus ja need lahendused tulevad arvestades siis kõrgeimaid selliseid rohelisi nõudeid, et eks siis see saab olema meie väike panus siis ütleme rohelisemasse ja puhtamasse tulevikku, et väga konkreetne. Et sinna küll läheb mõni aasta aega, aga sellegi poolest, et tegutseme selle nimel.
Mulle tundub, et see on üks suur osa teie väärtustest ja kui te peaksite veel väärtustest ja ettevõtte kultuurist rääkima, kuidas te seda kirjeldaksite? Milline on THL Express ettevõtte kultuur?
THL-il on tõepoolest hästi tugev ettevõtte kultuur ja võib-olla siin, kui meie grupp ettevõte on ära välja öelnud siis meie missiooni ja visiooni, mis on väga selge ja lihtne ka ja see defineerub läbi kõikide meie tegemiste. Ja võib-olla siis see THL Expressi inimene on ka omamoodi ühte nägu, et siin on teatud väärtused ja teatud sellised tegevused, mida me teeme väga sarnaselt ja me kõik oleme klienditeenindajad päriselt ka, et sündid ikkagi südamest klienditeenindajad, sest et hoolimata sellest, et me oleme transportiettevõtte logistika valdkonnas, siis kliendi rahulolu meie jaoks ääretult oluline ja pakkuda talle kõige kvaliteetsemat teenust on meie südame asjaks ja kuidas seda saavutada ikkagi seda ei saa niimoodi, et on ükskõiksed töötajad ja siis sellest tuleb suurepärane teenus kliendile, kindlasti mitte, et eks siis siin ongi kaks poolt, et meie töötaja peab olema väga õnnelik selles ettevõttes, kus ta töötab väga rahulolev, ka siis on temal suur rõõm pakkuda seda head teenust ja igapäevast ütleme siis tuge oma kliendile, nii et need on nagu sellised asjad, millet me nagu kompromissi ei luba.
Kuidas te hoiate oma töötajad õnnelik ja rahulolelikena?
Et no eks me pöörame neile väga palju ikkagi tähelepanu. Ja võib-olla siis ma tooks ühe sellise unikaalse näite. Meil on oma sisene koolitusprogramm, mis algab siis ikkagi täiesti sellest päevast peale, kui töötaja meile tööle tuleb. Ja see koolitusprogramm läbib siis, see on nagu elukestev õppe sõna otseses mõttes. Et sellega antakse kaasa siis ka meie, kõik meie väärtused, meie ootused, ka professionaalsus, ehk siis arendame siis nende endi selle valdkonna teadmisi, siis arendame ka teisi teadmisi, et eks siis, et oleks nagu suurem pilt, et ei piirduks ainult oma konkreetse valdkonnaga. Ja mis nagu selle asja nagu rõõmsaks veel teeb, on see, et nendeks koolituste läbiviijateks on meie oma töötajad. Ja seda mitte ainult nagu Eesti sees, vaid kuna see on globaalne programm, siis seda on otses mõttes globaalselt. Ja need programmid on välja töötatud rahvusvaheliselt ja kõikidel soovijatel, kes tahavad, kõikidel on võimalik saada selleks koolitajaks või siis koolituse läbiviijaks õigema sõnaga tegelikult. Ja see annab nii palju väärtust juurde, sest et olles ise rahvusvaheline koolitaja, ma kohtun väga paljude oma kolleegidega, kellega ma muidu võib-olla tööalaselt niimoodi kokku ei puutukski. ja see on võrratu kogemus, sest et see kontaktide pagas ja see need rõõmsad inimesed, et see on lihtsalt midagi sellist ja nii erakordset ja nii unikaalset, et see on oma ette väärtus. Ja noh, meie inimesed loomulikult, et me COVID jälle taaskord, minnes tagasi selle COVID juurde, et eks siin on need piirangud ju seadnud nagu omad piirangud sellele kõigele, et ei saa koolitusi läbi viia klassiruumides, aga sellegi poolest, et e-koolitused toimub ikkagi areng ja nüüd, kui mida rohkem, mida vabamaks meil keskkond läheb, uuesti uue hooga saame alustada, nii et inimesed väga ootavad neid koolitusi, sest et sisu on äge ja see tunne, mis sealt saad, on täitsa uskumatu. Meil on üks kogemus ka, kui tehti sellist sissejuhatuvat koolitus, siis, ja see on tavaliselt toimuta nädala vahetusel, et siis saab võimalikult palju inimesi kaasata ikkagi ja osad olid nõus kohe pühapäeva õhtul tööle minema, sest et see emotsioon, mis sellest koolitusest tekkis, oli niivõrd võimas, et milleks oodata, lähme kohe tööle.
Milliseid koolitusi teie töötajad enim hindavad? Mis kõige populaarsem on?
Ega siin selles mõttes populaarsed on kindlasti, ma arvan, et sellised koolitused, mis on võimalikult laia silmaringi jaoks, et ehk siis arendavad, samasele kõik koolitused on arendavad, aga et võibolla, mis toovad kokku erinevate valdkondade inimesed ja nad saavad oma vahel suhelda ja mõtteid vahetada, sest pädevuse tõstmiseks on ka koolitused, aga et noh, see on nagu hästi selline individuaalne, inimeste tasemed on erinevad, aga noh, ma pigem pakuks, et kui Rauno mulle vastu ei vaita.
Ja ma olen nõus sellega, et kui saab palju erinevaid inimesi kokku, et ehk siis mingi reis kuskile teise riiki koos koolitusega, et kus tegelikult tahetaksegi näha sama valdkonna inimesi teises riigis, kuidas nemad teevad, mis on nende mured, kuidas nemad nagu toimetavad ja siis me saame tegelikult ka sealt häid ideid alati kaasa tuua, et näed, kuule nemad teevad neid asju hoopis nii, et kas me võiks ka proovida, et häid mõtteid saab alati niimoodi juurde, kui see seltskond on laiem.
Kui palju teil üldse töötajaid on ja millised need valdavad ametipositsioonid on?
Töötajaid on meil nüüd kokku üle 160. Ja taaskord mainides seda COVIDit, siis kui sellel hetkel, kui meil see eriolukord kehtestati, siis meie ikka hakkasime inimesi juurde värbama, sest et värskelt oli toimunud ka Brexit, oli ka direktiiv, Euroopa käibemaksu direktiiv rakendumas ja tegelikult olime me jõudnud sinna faasi, kus meie ettevõtte endiselt kasvas ja vajadused kasvasid ja teeks siis, kui võibolla varasemalt mõned tegevused said tehtud ühe inimesega, nüüd tänaseks on ikkagi tekkinud neile lausa osakond, et on juht nii mõnegi tiimiliikmega ja no tegelikult on meil väga erinevad valdkonnad, meil on kõnekeskus, meil on müügitiim, meie operatiiv pool koosneb siis võibolla sellistest noh, kulleritest loomulikult, aga ka tolliosakonnas, kus on siis spetsiifilist teadmist vaja deklarantide näol või siis ka jälle taaskord kõnekeskus, kes siis toetab neid deklarante ja noh, klassikaline finantsosakond ja personaalitiim ja teksis ja kvaliteedi osakond. Me olemegi üsna väike ettevõtte, et need valdkonnad ei ole väga laiad, kus me nagu toimetame, aga samas selleks, et punktist A punkti B midagi viia, siis need konkreetselt mainitud tiimid on täiesti piisavad.
Kuidas teil on lood kaadri voolavusega?
Jaa, aga kus juures sellel aastal või läinud aastal, ma ütleks, et see oli üks erakordne aasta meie jaoks. Ja varem mainitud ettevõtte kasvamine andis ettevõttes iseselt väga, väga paljudele inimestele ja töötajatele võimaluse astuda samm kõrgemale või siis samm vasakule või paremale, et kas siis oma kompetentsi laiendada ettevõtte sees. Nii et meil selles mõttes oli täitsa uskumatu aasta, kuidas oli sisemine kaadri voolavus ääretult suur, sest et meil tekkis juurde ametikohti, mida varem ei olnud ja altpoolt kasvas juurde hästi palju uusi vahejuhte ja uusi tiimijuhte. Ja see on ka meie strateegia olnud läbi aegade ja läbi aastate. Me eelistame alati oma ettevõtte töötajat ja eelistame teda arendada, kui tal on selleks soovi. sest et ei ole , me ei sunni ka kedagi vastu võtma selliseid väljakutseid , mida keegi ei taha . Selleks on näiteks väga hea näide , et meil on ettevõttes just , me tähistasime oma siis 30. aastapäeva niimoodi tagasihoidlikult veel ja ka , et kuna üks osa traditsioonist on tunnustada oma staažikaid ja iga 5 aasta tagant siis jälle meelde tuletada , et oled meile väga kallis , siis üks meie ettevõtte deklarantidest tähistas 25. tööjuubelit ja ta on 25 aastat seda tööd teinud ja ääretult hästi , väga hinnatud kolleeg ja väga motiveeritud töötaja , nii et selles mõttes meil on väga erinevaid näiteid , mina ise näiteks olen ka ju 22 aastat ettevõttes olnud ja nüüd algab 1. veebruaril minu 10. aasta tegevjuhina , aga enne seda ma olen ikkagi olnud kas 6 või 7 erineval ametikohal erinevates funktsioonides .
Kust te alustasite ?
Klienditeenindajana .
Nii et klienditeenindajast tegevjuhiks ?
Jah , täpselt niimoodi , et eks siis kõik on võimalik ja me hindame ja tunnustame absoluutselt kõiki töötajaid ja arvestame nende soovidega ja nende arengusoovidega just . Et ja sellepärast ma nagu tõin ka enne selle koolituse , siis meie sisese koolituse programmi välja , sest et see toetab kõiki neid töötajaid ja nende arengus .
Et see coaching'u kultuur on ka võib-olla üks märksõna siin , et inimene saaks oma igapäevaseid tööülesandeid teha , et aga sealjuures ka see , et kui temas on seda soovi , et tulevikus midagi muud ette võtta veel , et siis ettevalmistamine tegelikult käib ja toetamine käib siis juba pidevalt .
Jaa , ja võib-olla siin ka tasuks ära mainida just seda , et mismoodi , kui Rauno mainis varasemalt , et me Brexitiga tulime väga hästi toime , tõepoolest , me alustasime hästi varakult selle ettevalmistusega , aga et mida me siis tegime ka , kuna deklaranti töö on väga spetsiifiline ja vajab sellist eriväljaõpet , siis meil viidi ellu siis selline tegevus nagu Tolliakadeemia , ja ettevõtte seest kutsuti sinna osalema , räägiti , mis see deklarandi töö endast kujutab , mis sellega kaasneb , milliseid teadmisi on vaja , et ehk siis me koolitasime ise välja endale deklarandid ja tekitasime selles mõttes selle sisese liikumise ja sisese arengu inimestele , kellel oli selleks soovi . Et ehk siis töötajate liikumine ei tähenda meie jaoks alati , ütleme , kaadri voolavust , vaid pigem hoopis sellist sisemist liikumist ja sisemist arengut töötajatele .
mis teil keskmine selline tööstaaž ettevõttes on ?
Oh , nüüd on see koht , kus ma pean ütlema , et ega ma peast enam ei mäletagi , et mis see tööstaaž on , aga me siin üks päev kalkuleerisime , et meil on vist pooled on ikkagi sellised , kes on üle 5 aasta tööl olnud .
jah , oli küll .
Et järelikult see ikkagi läheb üsna sinna staažikate juurde .
Et midagi peab olema , mida te teete õigesti , et on tahetud jääda .
Jaa , kindlasti , aga et ma toon siia juurde ka selle , et võib-olla arvestades erinevaid generatsioone , siis mina mäletan , et minu vanaema käis ketrusvabrikus tööl ja läks sinna tööle siis , kui ta oli teismeline ja tuli sealt ära siis , kui ta läks pensionile . Tänapäeval on selliseid asju väga-väga harva nähtav ja ma ütleks , et võib-olla see staažikate teema ka defineerub ajas ja muutub ja võib-olla on ka mõne aja pärast juba 5 aastat selline saavutus ühes ettevõttes mõnel töötajal , mida tuleks võib-olla võrdsustada , ütleme sellise 30 ja 40 aastaga töötamisega . Et lihtsalt , et me oleme dünaamilises muutuvas maailmas , muutuvas keskkonnas , ettevõtted arenevad , ettevõtete profiilid muutuvad , töötajate soovid muutuvad , et siis võib-olla me ei peakski nii kõvasti kinni olema selles , mis meie vanaema tegi , vaid pigem nagu hästi mäletama seda , mida ta tegi , aga samas jälle ka ennast oskama adapteerida sellesse keskkonda ja neid inimesi ka siis toetama sellel teekonnal , sest et ei ole ju midagi kurja , kui inimesel on soov ära minna mõnda teise ettevõttesse ja arendada seal ennast või siis alustada oma ettevõtet , nii et
loomulikult , kes ei tahaks ka endale seda töötajat , kes on mitmes ettevõttes töötanud ja kogu selle teadmise toonud edasi .
Just nimelt , nii et ma ütleks , et siin on nagu noh , arenguruumi on kõikidel , et lihtsalt võtmesõnaks siis võib-olla see adapteerimise oskus .
Täiesti nõus teiega . aga kuna meil saate lõpuni liialt palju aega ei ole jäänud, siis ma liigun selle tuleviku poole peale. Mind huvitaks see, mis on DHL Expressi selliste lähiaastate plaadid. Mida on oodata?
No esimeseks ja kõige suuremaks ongi see, mis ma ka mainisin varasemalt, et me saame oma uue terminali valmis ja see on üks suuremaid tegusid meil kindlasti. Ja see muudab palju, sest et meil tuleb sinna ka täisautomaatne sorteerimisliin ja see kiirus ja see kvaliteet kindlasti muutub. Siis kindlasti see autopargi uuendus toob muudatuse, siis kindlasti muutub midagi ka viimases miilis, ehk siis kuidas klient seda kaupa kätte saab, et võib-olla tõesti selle mõne aasta pärast juba võivad siin lennata droonid pakikestega ringi, kes seda teab. Ma ei tea, äkki sul on Rauno mingeid mõtteid?
On küll, jah. Et kui me siin e-kaubanduse nõustamisest täna oleme mõned korrad rääkinud, siis tegelikult see eesmärk on pakkuda kõikidele ettevõtetele seda lisandväärtust, et me ei ole lihtsalt see pakki vedamise ettevõte, vaid me saaksime olla sellised usaldusväärsed nõuandjad. Igal ühel on ikkagi oma äri, nad teavad seda oma äri kõige paremini, aga kui see äri ikkagi hõlmab mitut riiki, mingite kaupade transporti ühest kohast teise, siis meie oleme kindlasti eksperdid selle koha pealt ja saame nõu anda, et võib-olla isegi enne mingi uue toote lanseerimist, et mis sinu turgude puhul need eripärad on, et sa millegiga mööda ei paneks seal.
Kus te soovite olla 30 aasta pärast, et 30 aastat olete nüüd siin Eestis DHL Express tegutsenud, mis on järgnevate aastate
eesmärgiks
ja visiooniks?
Ka jälle varasemalt mainitud, et meie jaoks on hästi oluline, et meie töötajad on rahul ja meie kliendid on rahul. Et see on kõige alus üleüldse, et loomulikult me soovime säilitada oma turuliidri positsiooni ja seda tugevdada ja siit edasi minna, pakkudes kliendile seda kõige paremat teenust. Ükskõik, kas ta siis on nõustamine, sest et nagu elu näitab, me ei saa piirduda ainult sellise traditsioonilise transportipakkumisega, vaid ka oleme liikunud siis ütleme nõustamise valdkonda mõnes mõttes ja mine tea, võib-olla sinna tuleb midagi juurde. Ma ei tea, mis sa Rauno arvad.
Täiesti uus äri suud.
Jaa, miks ka mitte, et see rahvusvaheline äri ja sellega, mis kõik sinna juurde kuulub. Et võib-olla lisaks ka siia selle kiiruse poole, et täna tundub võib-olla täitsa okei kiirus see, et need rahvusvahelised asjad Euroopast on järgmine päev siin või kaugemalt kahe päevaga. Et ma pakuks ise, et see võiks muutuda veel kiiremaks, et siin tegelikult ma ei tea, Amazon on hea teerajaja olnud, et see kliendi ootus sealt pidevalt ju kasvab ja meie samamoodi peame sellega kaasas käima.
Et tarbeja käitumismuutustega tuleb kaasas käia.
Absoluutselt.
Veel viimane küsimus siia lõppu, ma ei saa seda küsimata jätta. Mida teie usute, et on äri pikaajalisuse saladus? Rahulolevate klientide juurde lisada veel miskit?
Jaa, mina, tegelikult ma tean, mul on vastus olemas. Et see on tegelikult suht lihtne. Tee seda, mida sa oskad ja tee seda väga hästi. Ja keskendu sellele, et see on alati olnud väga kindel garantii, et su inimesed teavad, mis nad teevad, nad on pädevad ja sa teed seda kõige suurema kire ja rahuloluga ja klient tunneb seda samamoodi, sest et sa keskendud kvaliteedile. Nii et ma ütleks, et väga palju me endale juurde ei võta siin igasuguseid vigureid teha, et võib-olla, et nõustamisega jätkame, aga et jah, meie eesmärgiks on pakkuda maailmatasemel ja kliendi ootusi ületavad teenust kullerde valdkonnas, nii et jah, see jääb ka, ma arvan, 30 aasta pärast meile.
Mm-hmm. Ja, et hoida seda kindlat fookust, et just seda rahvusvahelist asja siis ajada, et mitte liiga palju kõrval fookuseid võtta.
Väga hea kokku, et tee seda, mida sa teed, tee seda hästi ja ka adapteeru vajadusel.
Just.
Aitäh teile DHL Expressi tegemisi tutvustamast.
Aitäh.
Head kuulajad, te kuulasite ettevõtte juubeli saadet ja meil olid külas DHL Expressist tegevjuht Kristina Laaneots ja müügidirektor Rauno Mäger. aitäh, et te kuulasite. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja järgmised juubelisaated juba järgmistel nädalatel. Kõige head!
Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Äripäeva raadio.